Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. İyulun 9-da Bakıda borclu abonentlərin işığı kəsiləcək. Son yarım ildə qiymətlər 9% bahalaşıb. Bugün Lissabonda dünyanın 7 yeni möcüzəsinin adı açılanacaq. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. İyulun 9-u günorta saat 12-dən Bakıda borclu abonentlərin enerji təchizatı dayandırılacaq. Bu barədə Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən xəbər verilib. Bununla bağlı Bakı şəhərinin 11 rayonu üzrə bütün borclu abonentlərə xəbərdarlıq edilib, müvafiq bildirişlər təqdim olunub. İlin sonuna qədər şəhid ailələrinin əmək pensiyaları artırılacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov ANS televiziyasına deyib ki, şəhid ailəsinin hər bir üzvü 90 manat pensiya alır. Bunun 50 manatı əmək pensiyasının bazı hissəsi, 40 manatı isə əlavələrdir. Bundan başqa hər bir şəhid ailəsinə büdcədən əlavə 100 manat verilir. O bildirib ki, ilin sonunda pensiyaların bazı hissəsi də artacaq. İrandan Azərbaycana narkotik vasitələr keçirənlər yaxalanıb. 5 nəfərlik qaçaqmalçı dəstə Cəllabad rayonunun Zəhmətabad kəndi ərazisində saxlanıb. Onlar İrandan Azərbaycana külli miqdarda ağır tərkibli narkotik vasitələr keçirmək istəyiblər. Tutulanlardan 37 kilogramdan çox həşiş qətranı, 64 qrama yaxın heroin və s. maddələr götürülüb. İyunda Azərbaycanın istehlak bazarında pərakəndə qiymətlər 0,5% aşağı düşüb, həmçinin ərzaq məhsulları 2%-dən çox ucuzlaşıb. Ancaq həmin dövr ərzində qeyri-ərzaq məhsulları və xidmətlər müvafiq olaraq 0,1 və 3% bahalaşıb. Xəbəri Dövlət Statistika Komitəsi yayıb. Ümumilikdə isə ötən ilin iyun və dekabr ayları ilə müqayisədə istehlak qiymətlərinin indeksi təxminən 15% və 9% yüksəlib. Xəbərlər davam edir. İslamabadda qırmızı məscidi tutmuş islamçılar təslim olmalı, silahlarını təhvil verməlidirlər, yoxsa ölüm riski ilə üz-üzədirlər. Bunu Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib. Bir neçə gündür ki, həmin məsciddə dindar tələbələrlə yaralılar hökumət qüvvələri ilə döyüşür, azı 20 nəfər ölüb. Amerika qüvvələrinin bu ilin yanvarında İraqda saxladığı 5 İranlıya İranın 3 diplomatı baş çəkib. Bunu İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zəbari deyib. Görüş bugün səhər olub, bir neçə saat davam edib. Amerika hərbisi deyir ki, həmin İranlılar İraqda yaralılara kömək edilmişlər, ancaq İran onların diplomat olduğunu deyir, buraxılmalarını istəyir. Dünən axşam və bugün səhər İraqda müxtəlif hücumlarda onlarla adam ölüb. Bugün yük maşınına qoyulmuş bomba partlayıb, 30 nəfər ölüb, 90 nəfər yaralanıb. Amerika ordusu deyir ki, son 2 gündə İraq ərazisində 8 əsgər ölüb, Bəsrədə isə 1 Britaniya əsgəri həlak olub. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xəbərlər davam edir. Türkmənistanda dövlət televiziyaları Saparmurad Niyazovun portretini ekranlardan yığışdırıblar. Bunun izahı hələ verilməyib. Niyazov ötən ilin dekabrında ölüb, ondan sonra yeni prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Niyazovu pərəstişi nisbətən azaldıb. Ölkə ərazisində Niyazovun bəzi heykəlləri də yığışdırılıb. Gürcüstan xarici banklara müraciət etməyə hazırlaşır ki, Abxaziyada işləyən bəzi rus şirkətlərinin hesablarını dondursun. Gürcüstanın qaçqınlarla iş üzrə naziri Georgi Xeviyaşvili deyib ki, qara siyahıda adı olan şirkətlər Abxaziyada etnik gürcülərin mülkiyyətini qanunsuz alıblar. Abxaziya 1992-ci ildən Gürcüstandan ayrıldığını elan edib, təqribən 250 min gürcü münaqişə vaxtı Abxaziyadan qaçıb. Bugün Sidney və Tokyoda qlobal canlı yer kürəsi konsertləri başlayıb. 100-dən çox dünya şöhrətli pop və rock ulduzları 9 konsert verəcəklər. Məqsəd iqlim dəyişikliyini insanların diqqətinə çatdırmaqdır. Təşkilatçılar ümid edirlər ki, konserti 2 milyardadakı adam özü internetlə yaxud televiziya ilə canlı izləyəcək. Bugün Rusiyada toy eləyənlərin sayı qeyri-adi dərəcədə çoxdur. Bugün 2007-ci ilin 7-ci ayının, yəni iyulun 7-ci günüdür. Bəziləri düşünürlər ki, bugün də toy eləyənlərin taliyyə üzünə güləcək 7 uğurlu rəqəm sayılır. Rusiya mediası xəbər verir ki, bugün Moskvada 1700 toy var. Rostovda onda 300 cütlük evlənir, Sankt-Peterburqda isə toylar həmişəkindən 2 dəfə çoxdur. Toy bumu bütün dünyada da hiss olunur. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda iyulun 7-sinə sifarişləri hələ bir neçə il əvvəldən eləyiblər. Və sonda bugün iyulun 7-sində Lissabonda dünyanın 7 yeni möcüzəsinin adı açılanacaq. Bu, Avropa vaxtı ilə gecə saat 11-dən sonra baş verəcək, yəni Bakı vaxtı ilə iyulun 8-i gecə saat 2-dən sonra. Səsvermə internet vasitəsilə keçirilib, 70 milyondan çox internet və SMS mesajı qəbul olunub. Bu səsvermə dünyada ilk demokratik seçim hesab olunur. Ancaq yarışmanı BMT tənqid edib, deyir ki, ayrı-ayrı yerlərə verilən emosional qiymət dünyanın möcüzəsini seçmək üçün kifayət deyil. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərləri gecə saat 10-da olacaq. Ancaq bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə panorama, daha sonra isə Qafqaz Qovşağı rubrikalarımızı dinləyə bilərsiniz. Hələlik. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qran? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğun yerinə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda panorama verilişidir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bakı büromuzun bugünkü qonağı politoloq Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafioğlu da iştirak edir. Demək, bu həftə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu Azərbaycanda oldu. Çoxsaylı görüşlər keçirildi, istər rəsmilərlə, istər müxalifətçilərlə, hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlərlə. Bu qrup Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin monitoringini aparır və Bakını tərk edərkən keçirdikləri mətbuat konferansında bildiriblər ki, görüşlərdə 3 əsas öhdəliklə bağlı müzakirələr aparılıb. Bunlar məhkəmə islahatları, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi və söz azadlığıdır. AQO qrupu bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr də verib, söz azadlığı ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması üçün hökumətə atılması gərəkli olan tədbirlərlə bağlı fikirlərini çatdırıb. Eləcə də AQO qrupu ümidvardır ki, payızda Venesiya komissiyası ilə müzakirələr aparacaq Azərbaycan hökuməti seçki məcəlləsinə dəyişikliklər eləyəcək. Avropa Şurası gəlir, tövsiyə verir. Bəs bu səfərlərdən sonra nəsə dəyişirmi? Dəyişmirsə səbəb nədir? Bəlkə Avropa Şurasının təsir mexanizminin olmamasıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanla bağlı beynəlxalq qurumlarda, xüsusən də Avropa Şurasında, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında çox paradoksal bir vəziyyət yaranıb. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının hansısa bir ölkəyə demokratik islahatlarda yardım mexanizmləri çox dəqiq göstərilib. Ancaq Avropa Şurasının hansısa bir ölkəni zoran məcbur eləmək, onun hakimiyyətini zoran məcbur eləmək üçün sən demokratik islahatlar keçir. Elə mexanizm həqiqətən də yox dərəcəsindədir. Ona görə ki, bu qurumların mahiyyəti başqadır. Ora könüllü təşkilat olduğuna görə və onun prinsipləri əvvəldən bəlli olduğuna görə Avropa Şurasına yalnız bu demokratik yolundan getmək istəyən siyasi iradəsini nümayiş etdirən ölkələr və hakimiyyətlər qapılarını döyürlər. Azərbaycanla bağlısa, indi paradoksal vəziyyət yaranıb. Azərbaycan 3-4 il Avropa Şurasının qapısını döyüb, ki, onu qəbul eləsinlər. Qəbul olunandan sonrasa götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmir. Avropa Şurası ya deməli Azərbaycanı qovmalıdır oradan, ya da bax, bugünkü pat vəziyyəti yaranmalıdır. Bir tərəfdən Avropa Şurasında, Aşbada çox böyük narazılıq da var, çox böyük təəccüb də var. Bu hakimiyyət öz ərzəsindən, öz xahişindən illərlə bizim qapımızı döyüb, bizim təşkilata üzv olub. İndi isə götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmir. Azərbaycan hakimiyyətinin, bax, bu apardığı siyasətin sonu yoxdur, yaxşı sonu yoxdur.
Leyla Yunus Azadlıq Radiosunda müsahibəsində demişdi ki, Avropa Şurası özü də çaşqınlıq içindədir. Amma bunu onunla izah eləyirdi ki, Avropa Şurasının mövcud olduğu dövrdə belə halı olmayıbdır. Adətən postsovet məkanındakı ölkələr ki, bu prinsipləri Avropa Şurası dəyərlərinə önəm vermirlər, öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Amma deyir, bunun üçün mexanizm işləmək lazımdır. Bu da asan olmayacaq, çünki təşkilatın 30-dan artıq üzvü var, hər ölkənin də öz maraqları var.
Bəli, bu çox ciddi problemdir. Bu ilin yanvar ayında böyük bir forum keçirilir. Moskvada Avropa Şurasının forumudur, gələcək demokratiya uğrunda. Bu forumun da məqsədi anlamaq üçün nə baş verir? Avropa Şurası ölkələrinin arasında artıq elə problemli ölkələr var ki, Rusiyanın özündə də belə proseslər gedir, bizə bənzər, jurnalistika ilə bağlı, seçkilərlə bağlı, demokratiya ilə bağlı da ciddi problemlər mövcuddur. Ancaq Avropa Şurası həqiqətən də indi çox ciddi müzakirə edilir. Çünki belə getsə, Avropa Şurasının içərisində belə ölkələr olsalar, bu prinsiplər belə kobud şəkildə pozulsa, onda bu təşkilatın gələcəyi nə olacaq? Bax, bu yox ciddi müzakirə predmetindir.
Həmkarımın Ekspres qəzetinin Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Buyur, Ələkbər.
Söhbətimiz bir qədər bir tərəfli olardı, əgər biz burada hakimiyyət nümayəndələrinin argumentlərini yada salmasaq. Məsələn, hakimiyyət nə deyir? Hakimiyyət deyir ki, biz 49 tələb üzrə üzərimizə qoyulan vaxtı ilə öhdəliklərin 99%-ini yerinə yetinmişik, bircə qalıb Dağlıq Qarabağ məsələsi. Hakimiyyət deyir ki, biz qanunvericilikdə dəyişikliklər eləmişik, yeganə modern aqo qrupu da dəstəklədi. Yəni bu hakimiyyət sonra deyir ki, bu bizə qarşı olan ikili münasibət var və bu da ondan irəli gəlir ki, köhnə Avropa ilə yeni Avropa arasında prinsiplərə baxışda ziddiyyətlər var. Bizə qarşı da bu özünü göstərir. Nə qədər bu hakimiyyətin arqumentləri bu qarşıya qoyulan suallara cavab verir və sizə bu gedişatla, yəni doğrudan da vəziyyət 5 il bundan qabaq olduğundan indiyə qədər heç bir addım da irəliləməyib.
Aşpanın aprel sessiyasında Azərbaycanla bağlı plenar iclasda böyük müzakirələr getdi. Hər dəfə belə müzakirələrdən sonra Azərbaycanın rəsmi nümayəndə heyəti Strasburqdan qayıdarkən deyir ki, hər şey əladır, hər şey əladır. Bu dəfə o iclaslarda mən də iştirak edirdim bir müxalifətin nümayəndəsi kimi. Qətnamədə nələr deyilir? Deyilir ki, Azərbaycanda bu günə kimi keçirilən seçkilərin heç biri demokratik prinsiplərə uyğun olmayıb. Və 2008-ci ildəki prezident seçkiləri gərək Azərbaycanda ilk demokratik seçkilər olsun. Orada deyilir ki, siyasi məhbus problemi öz həllini tapmayıb. Məhkəmələrin müstəqilliyi prinsipi həllini tapmayıb və dəhşət dərəcədə korrupsiya mövcuddur və s. Yəni ki, qətnamənin özündə artıq qiymət verilib. Həmin qətnamə qəbul olundan sonrasa artıq Eynullah Fətullayev həbs olunub. Ondan sonra Özeyir Cəfərov döyülüb, ondan sonra Gündəli Azərbaycan bağlanıb, Realin Azərbaycan bağlanıb və s. Yəni, o vaxtdan da bəri vəziyyət daha da pisləşib. 2 il bundan öncə Azərbaycanda parlament seçkilərindən sonra yeni nümayəndə heyətinin mandatı Aşbada təsdiq olunanda Avropa parlamentləri məsələ qaldırdılar ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanınmasın. Və monitorik komitəsində bununla bağlı çox ciddi müzakirələr getdi və səs vermə oldu. 22 nəfər səs verdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanınmasın. 24 nəfərsə səs verdi ki, tanısın. Ondan sonra bunu keçirdilər plenar iclası. Və orada hardasa bir 90 neçə deputat səs verdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı tanısın. 60 neçəsi də səs verdi ki, tanınmasın və 15-20 adam da zalı tərk elədi ki, səs verməyə iştirak eləməsin. Bu nəyə göstərir? Ümumi plenar iclasının hardasa bir 35-40% o qərardaydı ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu antidemokratik addımlarına cavab olaraq biz Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatını tanımamalıyıq. Bu çox böyük faizdir. Əvvəlcə onlar Azərbaycan hakimiyyətinə təşkilləri verirdi, Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edirdi, Azərbaycan hakimiyyətini çağırırdı ki, demokratik prinsiplərə riayət edin. Artıq son nöqtəyə gəlib çatıblar ki, da bunlarla danışmağın mənası yoxdur, bunların mandatını əllərindən almaq lazımdır. Bax, bu dərəcəyə monitorik komitəsinin yarısı ümumi iclasında hardasa 40% bu dərəcəyə çatmışdı. Ancaq buna baxmayaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti başa qayıdanda bunu elan elədi ki, bu bizim böyük qələbəmizdir. Hansı qələbədən söhbət gedir? Əgər deputatların yarısı hesab edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyətindən artıq danışmağın mənası yoxdur. Yalnız cəza mexanizmini tətbiq etmək lazımdır.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceleyen proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərin isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Qanun Jurnalının redaktoru Sembala Səlimovun sualı var. Sembala, söz sənindir, buyur.
Eldar müəllim, Azərbaycan və bəzi başqa dövlətlər Avropa Şurasına qəbul olarkən və
Bəzi ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, bu tələskənliyə yol vermək lazımdır. Yəni, bir yerdə prinsipin pozulması, sonra domino effekti kimi digər yerdə də prinsipin pozulmasına səbəb ola bilər. Sizə elə gəlmirmi ki, məhz bu prinsipin pozulması ilə Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilərkən oldu? Daha yaxşı olmazdımı ki, məsələn, qəbul mexanizmi bir qədər dəyişdirilsin? Yəni, əvvəlcə öhdəliklər yerinə yetirilsin, ancaq bundan sonra ölkənin, deməli, bu şuraya qəbul olub-olunmaması məsələsə baxılsın. Yəni, qəbul prosesinin mərhələlər üzrə aparılması daha yaxşı olmazdımı?
İndi artıq bu bir tarixdir. İndi bugün buna qiymət vermək daha asandır. O vaxt belə bir qərar qəbul olanda, təbii ki, məsələn, tam razıyam, bu daha çox siyasi qərar idi. Yəni, siyasi qərar ondan ibarət idi ki, Cənubi Qafqaz ölkələri də Avropa Şurasına üzv olsunlar. Və onda hamı anlayırdı ki, nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə Gürcüstan, hələlik Avropa Şurasının qoyduğu standartlara uyğun deyillər. Bütün bu ölkələr, post-sovet məkanında olan ölkələrin. Deməli, o üçün hamısı müəyyən mənada avansla Avropa Şurasına qəbul olundu. Bu ölkələrin hakimiyyətləri yazılı öhdəliklər götürdülər ki, bax, sizin standartlara uyğun olmayan sahələrdə biz yaxın illərdə bu islahatları aparacağıq. Və ondan sonra artıq hər hakimiyyət öz, necə deyirlər, iş üzünü açmağa başladı. Hansı ölkədə çox ciddi islahatlar getdi. Azərbaycan hakimiyyəti isə indi bu götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirin. Ola bilsin ki, gələcəkdə siz dediyiniz məsələ Avropa Şurası tərəfindən artıq bir prinsip kimi qəbul olunsun. Avropa Şurasının daha genişlənmə prosesi mənə gəlişinin artıq gözlənilmir. Və yeni namizədlər yoxdur ki, onlara qarşı siz dediyiniz bu prinsip tətbiq olunsun. Ola bilsin ki, əgər belə bir hal davam etsə, bunu post-factum belə bir prinsip qəbul oluna bilər və bu ölkələri təzdən bölə bilərlər. Çünki kimisə Avropa Şurasının, misal üçün, həqiqi üzvüdür, kimsə asosiativ üzvüdür, o hələ həqiqi üzv deyil. Mən əgər ki, Avropa Şurası buna getməyəcək.
Ələkbərin yeni sualı var, buyur.
Həmkarımın sualına davam olaraq, Avropa Şurasına avanslı üzvlüyün bəzən belə bir açmasını da verirlər ki, təşkilat vaxtilə Azərbaycanı qəbul edərkən geosiyasi amillərdən çıxış edib. İndi də bəzən, məsələn, hakimiyyət düşərgəsində düşünürlər ki, bizə qarşı münasibətdə bu mövsümü nəyəsə qabarıb, nəyəsə sonradan qabardılmaması, bu geosiyasi nəsə maraqlardan irəli gəlir. Doğrudan belə bir geosiyasi maraqların Avropa Şurasının parlament əsabiyyəsində nüfuz etməsi üçün belə bir imkan var?
Güman etmirəm. Düzdür, hakimiyyət nümayəndələri tez-tez tənqiddən canlarını qutarmaq üçün başlayırlar hansısa bir geosiyasi oyunların təsirini axtarmağa. Ancaq real vəziyyət tam başqadır. Nəzər almaq lazım üçün Avropa Şurasına artıq o qədər çox sayda ölkələr daxildilər və onların maraqları geosiyasi məsələlərdə elə fərqlənir ki, Avropa Şurası vahid bir geosiyasi klub deyil. Onun Avropa Şurasının içərisində elə ölkələr var ki, onlar misal üçün Amerika ilə açıq-aydın rəqabət aparırlar. Elə ölkələr var ki, Amerikanın çox yaxın müttəfiqləridir. Bir çox digər məsələlərdə, İraq müharibəsi məsələsində, nə bilim, yaracaq təhlükəsizliyi məsələsində və s. Orada vahid bir geosiyasi bir model yoxdur ki, biz deyək ki, ona görə bizə də hansısa bir ya gözlə baxırlar, ya da hansısa məsələlərdə bizi lazım olmayan yerdə tənqid edirlər. Yox, Avropa Şurasının birləşdirən təməl prinsipləri var, o geosiyasət deyil. O təməl prinsipləri iş növbədə insan haqları, demokratiya prinsipləridir. Ancaq beynəlxalq məsələlərdə isə orada fikir ayrılıqları kifayət qədər çoxdur.
Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Studiyamızın qonağı politoloq Eldar Namazovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalına redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafloğlu da iştirak edir. Hüseyin Balas Səlimov işarə edir ki, onun da sualı var. Sözlənindir, buyur.
Eldar müəllim, bir məsələni də aydınlaşdırmaq lazımdır. Söhbət bu enerji məsələsindən gedir. Məsələn, mətbuatda, ümumiyyətlə, siyasi kuluarlarda belə fikir səslənir ki, Avropa Şurası da müəyyən mənada Azərbaycandan enerji asılılığına düşüb və enerji maraqlarını təmin etmək istəyir. Yəni, reallıqda vəziyyət necədir? Yəni, Avropanın doğrudan mı Azərbaycandan bir enerji asılılığı var? Yəni, vəziyyət burada məsələn nə dərəcədə doğrudur?
Avropanın Azərbaycandan heç bir enerji asılılığı yoxdur. Hələ Azərbaycanın enerjisi hələ Avropa bazarlarına çıxmır. Bugünə kimi Avropa yaşayır, inkişaf edir, öyle güzel inkişaf edir. Ve ümumiyyətlə, Azərbaycanın enerji ehtiyatları bu dünyada təsdiq olunmuş ehtiyatların 0.6%-dir, 1%-də deyil. Ona görə də burada hansısa bir asılıqdan söhbət gələ bilməz. Ancaq tranzit ölkə kimi Qazaxıstan və Türkmenistanın enerji ehtiyatlarını da əlavə etsək bura, onların da enerji ehtiyatlarının Avropa bazarına çıxarılması ehtimalı nəzərə alsaq, Azərbaycan çox mühüm bir ölkədir. Daha çox öz ehtiyatlarına görə yox, Qazaxıstan, Türkmenistan, Azərbaycanın bircə o resurslarının, ehtiyatlarının dünya bazarına Azərbaycan vasitəsindən çıxarılması. Bu çox ciddi məsələdir. Bax, son vaxtlarda Türkmenistanla Azərbaycan arasında gedən bu çox ciddi danışıqlar və Avropadan bu danışıqlara çox böyük dəstək onu göstərir ki, Azərbaycan Avropa üçün bir tranzit ölkə kimi enerji layihələrinin həyata keçirilmək, Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarının dünya bazarına çıxarılması üçün çox vacib ölkələrdən biridir.
Eldar bəy, bugün Avropa Şurasının daha bir rəsmisi Azərbaycana gəlir, René van der Linden gəlir. Bu səfərdən nə gözləyəcəksiniz? Bir də onu demək istəyirdim, yenə qayıtmaq istəyirəm. Söhbətin əvvəlində AQO qrupunun Azərbaycana səfəri ilə bağlı danışdıq. AQO qrupunun rəsmisi bəyanat verdi mətbuat konfransındakı Azərbaycan üçün 2008-ci il prezident seçkiləri baxımından əhəmiyyətli ildi və biz seçkilərə xüsusi diqqət yetirəcəyik və seçki kampaniyasında yaxından iştirak edəcəyik. Onu da deyir ki, gələn il mətbuat xüsusi nəzarət altında olacaq, monitorinq altında olacaq. Və buna da xüsusi diqqət yetirəcək. Necə hesab edirsiniz? Nə gözləmək olar? Beynəlxalq təşkilatlar 2008-ci ildə konkret Avropa Şurası hansı nəzarət edə bilər?
Qabaqdan gələn prezident seçkiləri Azərbaycan üçün talihüçlü bir seçkilərdir. Bu dəfə də bu seçkilər saxtalaşdırılsa, Azərbaycanın çox ciddi siyasi və iqtisadi böhran gözləyir. Dəqiq mən bilirəm və bunu xəbərdarlıq edirəm ki, Azərbaycanda çox ciddi siyasi və sosial iqtisadi böhran ola bilər. Yaxın 5-6 ildə, əgər Azərbaycanda demokratik islahatlara start verilməsə, prezident seçkilərindən qədər həll olunması çox vacib bir neçə məsələ daxil olunub. Jurnalistlərin də azad olunması məsələsidir, siyasi məhbusların azad olunmasıdır, müxalifətin bu sərbəst toplaşma hüququnun bərpa olunmasıdır, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi və seçki komissiyalarının bir qüvvənin monopoliyasından çıxarılmasıdır və s. Və mən artıq hiss edirəm ki, belə bir münasibət üçün 2008-ci ilin prezident seçkilərinə qədər Azərbaycan götürdüyü öhdələrin hamısının yerinə yetirilməlidir. Aprel sessiyasında da Aşbanın qərarında artıq, qətnaməsində artıq o da öz yerini tutmuşdu. Mən hiss edirəm, Avropa Şurası da, Aşbada, indi biz ATƏT-lə də bu işi davam etdiririk. Biz çalışırıq ki, bütün beynəlxalq təşkilatları anlasınlar. Ya Azərbaycanda 2008-ci ildə demokratik seçkilər keçiriləcək, xalqın iradəsindən hakimiyyət formalaşacaq, ya da Azərbaycanı bir neçə ildən sonra çox ciddi siyasi və iqtisadi böhran gözləyir. Və o 2008-ci ilin seçkilərini də demokratik keçirmək üçün Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurası qarşısında, ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərin hamısını 2008-ci ilinin yayına qədər yerinə yetirməlidir. Bax, bu siyasi baxışı biz çalışırıq Aşbada da, Avropa Şurasında da, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsində də, ATƏT-də də, Avropa Birliyində də, rəhbər strukturlarında bu baxışı formalaşdıraq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Diyəsə sizə
də. Bəli, Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma xarakter məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Daha bir sual gəlir, yenə də Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbərdən.
Elan mənim, vaxtilə Aşbanın Azərbaycan üzrə bir mərzəsçisi var idi, Andreas Gross. O deyirdi ki, mən Azərbaycan adı gələndə həmişə seçkilər, bir də siyasi məhbuslar məsələsini yadıma salıram. Yeri gəlmişəm, bu ikinci məsələ son günlər yenə müzakirə mövzusudur. Bəzən deyilər ki, bu seçkilərlə paralel olan mövzumun mövzudur ki, yəni seçki gələndə, dövrü gələndə siyasi məhbuslar yada düşür. İki, bundan qabaq, aşpa mühəndisləri özləri bildirirdilər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bağlanıb. Amma indi belə görünür ki, təzədən açılıb. Nə qədər bu məsələ aktualdır və sizə orada belə bir məsələ aldınızmı ki, bu məruzəçi xüsusi məruzəçi təyin edilməyə ehtiyac var?
Orada bu məsələlər çox ciddi müzakirə olunurdu. Ancaq mən indi Avropa parlamentariyalarının dilindən elə bir ifadə eşitmirəm ki, siyasi məhbuslar problemi öz həllini tapıb. Əksinə, aprel sessiyasında müzakirələr zamanı açıq bəyan olunduğu üçün siyasi məhbuslar problemi öz həllini tapmayıb. Əksinə, siyasi məhbusların sayı da artır. Misal üçün, aprel sessiyasında Əli İnsanovla bağlı məsələ bizim təklifimizlə səs verməyə çıxarılanda, onda iki variant müzakirə olunurdu qətnamədə düzəlişlərin. Bir variantda deyilirdi ki, Aşba çox ciddi narahatdır Əli İnsanovun məhkəməsinin gedişatından. İkinci variantda deyilirdi ki, Əli İnsanov potensial siyasi məhbusdur. Bütün bunlar o cümlədən Fərhad Əli ilə də bağlı belə bir fikirlər səslənirdi. Əvvəldən artıq bu siyasi məhbus edən olan Rasim Əkbərov kimi, Milli Qəhrəman kimi və digər adamlar var. Mən 100% əminəm ki, Elnola Fatullayev də bir müddətdən sonra artıq rəsmi siyahıda öz yerini tutacaq siyasi məhbus kimi. Yəni ki, bu problem həll olunmayıb, əksinə bu problem daha da ciddiləşir və mən güman edirəm ki, Azərbaycan üzrə, insan haqları üzrə xüsusi məruzəçi təyin olunması artıq Avropa Şurasında çox aktual və real məsələ kimi görünür.
Sembala Səlimov işarə edir ki, sualı var. Buyur Sembala.
Eldar Məlim, siz 2008-ci ildə ola biləcək hasilələrdən prinsipsə danışdınız, amma daha yaxın perspektiv də var. Payız sessiyası var Aşpanın. Aşpanın payız sessiyasından nə gözləmək olar? Məsələn, jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı, eləcə də siyasi məhbuslar da bağlı. Payız sessiyasında hər hansı bir ciddi nəticələr ola bilərmi?
İndən demək olar ki, o payız və qış sessiyalarında müzakirə predmeti olmalıdırlar. Misal üçün, bu yayı biz təşkil elədik ki, monitorinq komitəsi öz gündəliyinə Azərbaycanla bağlı məsələni daxil etsin. Gündəlikdə yox idi Azərbaycanla bağlı məsələ. Apreldə müzakirə olunub, Aşpada da gündəliyə düşmək çox çətin məsələdir. Hər bir ölkənin məsələsi 2 ildən bir, 3 ildən bir gündəliyə düşür. Azərbaycan aprel ayında gündəlikdə var idi, müzakirə olunmuşdu. Ona görə də yay ayında, 2 aydan sonra Azərbaycan məsələsini yenidən monitorinq komitəsinin gündəliyinə salmaq asan məsələ deyildi. Ancaq monitorinq komitəsi gündəliyə Azərbaycan məsələsini saldı və texniki səbəbdən o müzakirəni başa çatdıra bilmədi. Ona görə ki, əvvəldən gündəlikdə Rusiya ilə bağlı böyük bir hesabat var idi. Hamı da başa düşür ki, Rusiya ilə bağlı hesabat müzakirələr çox ağır keçəcək, çox böyük vaxt aparacaq, elə də oldu. Ona görə də Azərbaycanla bağlı məsələni saxladılar sentyabrın ayının əvvəlində Parisdə monitorinq komitəsinin iclasında. Və ondan sonra da o vaxta kimi Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərlə bağlı, medianla bağlı, siyasi məhbuslarla bağlı bir addım atmasa, monitorinq komitəsi bu məsələni plenar iclasa da çıxartmağa hazırdır. Artıq monitorinq komitəsinin üzvləri, o cümlədən Anders Herkel Azərbaycan üzrə məruzəçi bu vaxtda açıq danışıb ki, biz dəyişiklik, müsbət dəyişikliklər görməsək, biz monitorinq komitəsində də xüsusi qərar qəbul edəcəyik, plenar iclasa da çıxardacaq bu məsələni. Nəhayət, aprel ayında Aşpan qətnaməsində xüsusi bənd də əlavə olunmuşdu ki, yanvar ayına qədər, qış sessiyasına qədər Azərbaycan hakimiyyəti Venesiya komissiyasından seçki məcələsində dəyişikləri təsdiq etməlidir. Ona görə də qış sessiyasında da bu məsələ müzakirə olunacaq ki, bu tapşırıq yerinə yetirib, yoxsa yerinə yetirilməyib. Axırıncı dəfə bu yay sessiyasında Aşpada iştirak edəndə mən yarı zarafat, yarı ciddi Aşpa rəsmlərinə dedim ki, biz hər bir sessiyada iştirak edəcəyik, hər sessiyada çalışacaq ki, Azərbaycanın götürdükləri öhdəliklərlə bağlı məsələlər gündəlikdə olsun, müzakirə predmeti olsun. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti bura 5-6 adamla gələrsə, biz bura 7-8 adamla gələcəyik. Əgər onlar ildə 4 dəfə gəlirlərsə, biz lazım gəlsə, bura 5 dəfə gələcəyik. Ancaq biz nail olacağıq ki, Azərbaycanla bağlı məsələlər Aşpanın gündəliyində həmişə olsun. Ona görə ki, Azərbaycanda həqiqətən də biz elə bir mərhələyə gəlib çatmışıq ki, ya Azərbaycanda demokratik islahatlara start verilməlidir, seçkilər demokratik keçirilməlidir, rüşvətxorluqla mübarizə aparılmalıdır, siyasi məhbuslar azadlığa çıxmalıdır, ya da Azərbaycanda bu siyasi sabitliyi yalnız polis gücündən, yalnız zor gücündən daha da uzatmaq mümkün olmayacaq.
Əslində, hökumət indiyə kimi dəfələrlə bəyan edib ki, Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri demək olar ki, yerinə yetiribdir. Son zamanlar ən çox haqqında danışılan mətbuatla bağlı narahatlığa hökumət ehtiyac duymur və hesab edir ki, Azərbaycanda yetərincə mətbuat azadlığı var və problemlərin həlli məqsədi ilə bugünlərdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da mətbuatla görüş keçirdi. Orada mətbuata vəd verdi ki, onların bəzi problemlərini həll edəcək, bu reklamla bağlıdır, jurnalistlərin əff olunması ilə və s. və ilaxır. Və yaxud götürək seçki məsələsi ilə bağlı yenə də hökumət bildirir ki, seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı Avropa Şurası Venesiya komissiyası ilə müzakirələr davam edir və bu yöndə payızın əvvəlində yenidən bir araya gələcəklər, qanunu yenidən təkmilləşdirəcəklər, amma bəzi məsələlər var ki, hökumət doğrudan da onları bir mənalı şəkildə yaxına buraxmaq istəmir, o cümlədən seçki komissiyalarının tərkibinin paritet əsasda formalaşması fikrini hələ ki yaxına buraxmaq istəmir. Hələ ki vaxt var, hələ ki proses gedir, hələ ki müzakirələr davam edir. Nə ilə nəticələnəcək yaxın aylarda görəcəyik. Mən isə onu deyim ki, bizim də vaxtımız burada başa çatır. Mən Eldar müəllimə təşəkkür edirəm, eləcə də həmkarlarıma təşəkkür edirəm ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Eyni zamanda dinləyicimizə çox sağ ol deyirəm ki, bu 25 dəqiqəni bizimlə oldu. Bir daha xatırladım ki, Bakı büromuzun qonağı politoloq Eldar Namazov idi. Söhbət həmçinin Ekspres qəzetindən Ələkbər Rafoğlu və Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov iştirak edirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Bir həftə sonra Panoramada yenidən görüşənə dək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, bu VK-yə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əlini Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirir.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi PEK-də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər bir çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Oh,
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənlərə yada salaq.
Bakı, bu nasıl indiki cahit məşəl?
Салам, эфирде Кавказ Гоша программада, микрофонда Андрей Бабицкий.
Давид, я обращаюсь к вам, я в курсе этой истории, она стала у нас на радио.
Давид, size müraciət edirəm. Bu məsələ indi bizim radioda ən çox müzakirə olunan məsələdir. Hər halda söhbət Azadlıq Radiosunun Ermənistanda yayımının dayandırılmasından gedir. Kısaca deyə bilərsinizmi, nə baş verir parlamentdə?
Парламент.
Суть первых поправок была в том, что общественное телевидение и радио запрещалось.
Birinci düzəlişə görə ictimai televiziya və radioya öz dalğalarında başqa televiziya və radioların yayımlanması qadağan olunurdu. İkinci düzəlişə görə isə xarici televiziya və radioların proqramlarını yayımlayan yerli telekanal və radiolar dövlət büdcəsinə minimum əmək haqqının 70 misli qədər pul ödəməlidir. Bu da hər verilişə görə $200 deməkdir.
$200 за передачу.
Yerevandan David Sandukçyan, Intranews İctimai Təşkilatında departament rəhbəri.
У нас проблема с зарубежными вещателями ещё возник.
Bizdə xarici televiziya və radioların yayımı problemi ötən ildən üzə çıxıb. Aynis radiosu BBC-nin, eyni adlı televiziya isə Amerikanın səsi televiziyasının, Anten radiosu da Amerikanın səsi radiosunun proqramlarını yayımlayırdı. Bu xəbərdarlıqdan sonra Anten radiosu Amerikanın səsi radiosunun yayımını dayandırdı. Daha sonra Aynis'in öz yayımı dayandırıldı.
Bakıdan Rəşid Hacılı, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru.
Конечно, власти никогда не оставляют мечты о том, что
Əlbəttə, hakimiyyət bütün medianı nəzarətdə saxlamaq arzusundan heç zaman əl çəkmək istəmir. Belə olmur, ən azı bizim məkanda. Radio televiziyanın bağlanması və ya nəzarətdə saxlanması cəhdi heç zaman dayanmayıb, həmişə də davam eləyəcək. Qısası, bu məsələ hələ də qapanmayıb, hələ də bitməyib.
Tbilisidən Mariana Mitskşveli, İctimai Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим ситуацию, сложившуюся в Армении вокруг поправок в закон о радио и телевидении, и, соответственно, попробуем понять, как обстоят дела с иностранными средствами массовой информации и возможности вещания для них в других южно-кавказских странах. В нашем сегодняшнем круглом столе участвуют из Баку Рашид Хаджили, глава Института прав медиа, из Еревана Давид Сандукчан, эксперт по медиа и глава департамента в общественной организации Интерньюз, и из Тбилиси Марина Мускелишвили, эксперт по медиа из Центра общественных исследований. Давид, я обращаюсь к вам. Я в курсе этой истории. Она стала у нас на радио одной из самых обсуждаемых, естественно, поскольку речь все-таки шла о вероятном прекращении вещания радио «Свобода» в Армении. Но для наших гостей, которые, вполне вероятно, не в курсе дела, не могли бы вы кратко изложить суть того, что происходило в вашем парламенте?
Происходило следующее. Правительство на внеочередную сессию национального собрания, то есть парламента армянского, внесло два законопроекта. Первый законопроект о поправках к закону о телевидении и радио, и второй законопроект о внесении дополнений к закону о госпошлинах. Суть первых поправок была в том, что общественному телевидению и радио запрещалось использовать радиочастоты, предоставленные для общественного вещания, для деятельности других радио- и телестанций. То есть фактически носился запрет на ретрансляцию любой телестанции или радиостанции, как местной, так и зарубежной. До этого законом было предусмотрено вот такая возможность для иных вещателей при наличии соответственного решения Совета общественного телевидения. Второй законопроект был достаточно курьезным, то есть вносились поправки, точнее дополнения к закону о государственной пошлине, в соответствии с которым любая телерадиостанция, транслирующая или ретранслирующая передачи зарубежных телеканалов, подготовленных их национальными редакциями или службами, вот в случае вот такого вещания она обязана была выплачивать госпошлину в 70-кратном размере минимальной заработной платы, что примерно это составляет это около 200 долларов за передачу. То есть это достаточно солидная сумма, если пересчитать на более длительное время, скажем, в годовом плане, это было сравнимо что-то с около 300 тысячами долларов.
Да, но я могу сказать, что для Радио Свобода это означало бы примерно 1000 долларов в день. Радио должно было бы платить за 5 передач, которые идут сегодня в эфире в Армении.
Именно так. Это если, конечно, Радио Свобода смогла бы организовать свои передачи так, чтобы, если бы это было через одну радиостанцию, скажем так, потому что в Армении очень мало радиостанций, которые покрывают полностью территорию республики, вполне возможно, что Радио Свобода пришлось бы договариваться с 2-3, то есть эта сумма могла быть и больше. Вот такие законы были внесены, они вызвали определенное возмущение у общественных организаций, естественно, недоумение у журналистов многих, и к этому такой-то общественный резонанс был. После чего долго это в прессе освещалось, первое чтение, второе. Ну, как вы знаете, закон этот не был принят на внеочередной сессии, то есть если правительство будет вносить этот закон снова, то это уже будет осенью и не в внеочередном порядке, а как бы установленным регламентом Национального собрания процедуры. Думаю, что, в общем-то, подразумевает хоть какую-то возможность для общественных дебатов на эту тему.
Да, ну и я добавлю, пожалуй, пару деталей. Вот вкратце. Значит, против этого закона с выражением обеспокоенности выступил Совет Европы, выступил Госдепартамент США. Были митинги в Ереване, насколько я знаю, один или, так сказать, несколько. И, кроме всего прочего, оппозиция умудрилась затянуть обсуждение этих поправок на 5 дней. Уникальный случай. И, как мне известно, это первая победа оппозиции, когда она сплотилась и сумела 2 своими фракциями фактически блокировать, хотя и с очень незначительным перевесом в 1 голос, блокировать оба законопроекта. И тогда я, может быть, перейду в Баку. Рашид, скажите, а у вас вообще иностранные вещатели имеют какие-то права? Или об этом, так сказать, лучше даже не вспоминать?
У нас проблема с зарубежными вещателями еще возник в прошлом году, когда Совет по телерадиовещанию предупредил тех радиостанций и телекомпаний, которые ретранслировали программы этих телекомпаний и радиокомпаний. Конкретно это был INS TV и INS Radio, который вещал BBC и «Голос Америка», и Антен Радио, который вещал «Голос Америка», и радио АНС, который вещал BBC. Ну, после этого предупреждения Антен Радио прекратил вещание, а потом, вы, наверное, все знаете случай, когда Совет по телерадиовещанию запретил вообще вещание АНС ТВ и радио, когда прекратилось его вещание зарубежных радиостанций. Чем аргументировал Совет по телерадиовещанию, это, конечно, было немножко интересно. Совет сказал, что это противоречит закону о телерадиовещании в Азербайджане, и якобы закон запрещает им вещать радиостанции, зарубежных радио- и телестанций. Надо учитывать тот факт, что эти радиостанции вещались в Азербайджане этими радиостанциями и телерадиокомпаниями уже сколько лет, и только в прошлом году это пришло в голову Совета, чтобы запретить это. Но еще интересно то, что после того, как это приостановили вещание с АНС, News Flash программ «Голос Америки» начал вещать государственная телерадиокомпания АСТВ. Конечно, очень трудно объяснить такое решение Совета по телерадиовещанию, но, во всяком случае, у нас в законе никаких изменений не было сделано, и закон пока не запрещает прямое вещание зарубежных телеканалов. Вот на основе этого сейчас «Голос Америка» и «Радио Свобода» уже подали заявку на получение своих частот. Она сейчас вещается на FM-частотах, и «Радио Свобода» вещается уже отдельно на FM-частотах.
То есть я не понял, можно ли считать, что они ограничены в правах, или вот то, что им были предоставлены свои отдельные частоты, это фактически вернуло им их прежнее как бы состояние, они теперь свободно могут общаться со своей аудиторией?
Юридическая неразбериха, она остается, конечно, но фактически «Голос Америка» и «Радио Свобода» получили свою частоту после всех этих шумих. То есть, в конце концов, конечно, «Радио Свобода» и «Голос Америка», они остались в выгодном положении пока. Ну, юридическая неразбериха все еще остается, поэтому вот это все настораживает все время.
Ну, на данном этапе можем констатировать, что две этих станции только выиграли от наложенного на них запрета.
Biz Azadlıq Radiosu'yu.
Sizin sözü azad değer.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar verilir? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde tutak ki Tobinke'ye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissediyorum. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinke'yle ve mitingle halil etmeyi olan.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıbla kaçtıkla biz bunları.
Azadlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de. Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Марина, Тбилиси, ну да. Я думаю, что у вас ситуация, в общем, как бы не предполагает каких-то очень серьезных ограничений для западных вещателей, если таковые есть, а скорее у вас должны быть ограничены вещатели из России. Я прав?
Да, у нас, конечно, нет этих проблем с западными вещателями. Напротив, у нас, как вы, наверное, знаете, даже часть акций телеканала «Имеди», самого популярного в Грузии, на сегодняшний день принадлежит News Corporation, компании Руперта Мердока. Так что тут именно это трактуется общественным мнением как определенная гарантия того, что этот канал не будет подвергаться жестоким, так сказать, репрессиям со стороны властей.
Да, давайте скажем, что этот канал все-таки оппозиционный канал, оппозиционный телевизионный канал.
Вы знаете, да, он можно его трактовать как оппозиционный, потому что он позволяет себе пускать информацию и критику властей очень резкую, но, с другой стороны, телеканал одинаково интересен и тем, кто поддерживает курс развития страны, и тем, кто критически относится к этому курсу. По социологическим опросам разницы в оценке этого канала между этими двумя, так сказать, группами населения нету. Так что нельзя сказать, что вот его смотрит только оппозиция. В отличие, скажем, от телеканала «Рустави-2», который по опросам социологическим гораздо более рассматривается как проправительственный и несколько односторонний. Что касается доступности иностранных вещателей для населения, тут проблема скорее существует более техническая и экономическая, чем проблема запретов, потому что ретрансляции иностранных телеканалов нету. Их можно получать только по кабельному телевидению или по спутниковому. А это доступно в основном жителям городов. То есть большая часть населения Грузии просто не имеет доступа ни к какому телевидению, кроме местного грузинского телевидения. Вот это, к сожалению, большая проблема. И это, конечно, создает неравный доступ к информации между жителями, скажем, Тбилиси и жителями регионов. Что касается вот этой проблемы, которая была в Армении, у меня есть один вопрос к армянскому коллеге, если можно, потому что я не очень хорошо знаю эту ситуацию, и меня заинтересовало, почему стало так необходимо вот с законодательной инициативы выходить. У меня создалось впечатление, что, может быть, у них такая независимая служба общественного вещания, То есть у нас нормальной, так сказать, постсоветской ситуации, но общественное вещание просто бы сказало Радио Свобода, что, знаете, вот, извините, нам эта частота нужна, мы не можем, никакой законопроект не понадобился бы. Почему понадобилось указание парламента, что эта служба действительно независима? В чем дело? Почему такая инициатива?
Давид, я приплюсую к вопросу Марины. Собственно говоря, а почему, на ваш взгляд, государство, которое владеет этими двумя общественными каналами, неважно, через законопроект или каким-то иным способом, не может отказать в ретрансляции, ну, скажем так, оппозиционной радиостанции, которая, так сказать, критикует эту власть? В конце концов, Радио Свобода могло бы перейти, так сказать, на какие-то другие, вот как это произошло в Баку, на какие-то другие частоты стать их, или собственником, или, так сказать, арендатором, как угодно. Вот мне кажется, что у государства было такое право, и почему, так сказать, собственно, такой резонанс вокруг этой ситуации возник?
Ну, вопрос, я так понимаю, в том, почему это все надо было проводить через национальное собрание законом, а нельзя было просто вот волевым решением Совета общественного телевидения запретить канал. Нет, Совет общественного телевидения, конечно же, не независим. Это орган, который формируется президентом страны, и он является как бы выразителем воли и подконтрольным чаще всего наиболее сильному и влиятельному политическому институту в Армении, имеется в виду президент страны. Поэтому, конечно же, волевым решением можно было закрыть. Почему понадобился закон, я могу только делать предположение. И, как мне кажется, это просто было желание распылить ответственность между депутатами и в дальнейшем, если были бы какие-то претензии Госдепартамента США или американского посольства, то вот ссылаться на законодательный орган, что вот-вот так решили, вот или правительство внесло законопроект, парламент принял, и тут общественное телевидение ни при чем совсем. Это как бы мое предположение, чисто субъективное. Можно гадать, почему такой вот закон вот был внесен именно в парламент. Ну, вот это все, что я могу сказать по этому поводу. По поводу вашего вопроса, Андрей, о том, имеет ли право государство лишать того или иного вещателя право вещать на общественном телевидении, да, несомненно, такое право государство имеет, и, наверное, ничего экстраординарного в этом нету. Если, конечно, не учитывать ту ситуацию в средствах массовой информации, которая в Армении сегодня имеет место быть. То есть возмущение, да, вот протест вызвало именно то, что «Свобода», радиостанция «Свобода» сегодня, наверное, одна единственной более или менее неподконтрольной властям, политическим власти канал. Наверное, поэтому и возмущение вот это вот поднялось и среди журналистов, и среди общественных организаций, и оппозиция выступила против этого. То есть, наверное, основная причина все-таки в том, что ситуация нездоровая, это всем известно, и наблюдатели Совета Европы не раз отмечали, что в Армении есть проблемы с независимыми средствами массовой информации, особенно теле- и радиовещанием. Известны факты, что на теле- и радиостанции существует определенное политическое давление со стороны регулирующего органа.
Давид, извините, я вас прерву. Мы все знаем о том, что представляет из себя общественное телевидение, ну, или, скажем так, общественное вещание, вне зависимости, телевизионное, радио, по телекомпании BBC. Это все-таки не вполне государственное вещание. Это вещание, которое существует на деньги налогоплательщиков и управляет им не радио, а некий совет, который представляет, ну или в идеале должен представлять общественное мнение. А вот у вас министр юстиции Георг Даниэльян отметил, что основанием для внесения поправок в закон стал тот факт, что общественное телевидение и общественное радио имеют особый статус, являются государственными учреждениями и действуют без специальной лицензии, которые выдаются частным телерадиокомпаниям. Может быть, что-то у вас со статусом, так сказать, у вас какой-то особый статус придается общественному вещанию, именно государственному?
Не, ну статус общественной телерадиокомпании примерно такой же формально, как и у многих общественных телерадиокомпаний.
Тогда это не государственное, то есть не принадлежащие государству каналы. Это каналы, которые государство организует на деньги налогоплательщиков, предоставляя обществу возможность управлять этими каналами. Хорошо, мы вернемся еще к проблеме общественного вещания, а я хотел бы обратиться в Баку. Рашид, а скажите, вообще какое-то значение у вас иновещатели имеют? Ну вот если в Армении действительно у них 18% слушателей, это аудитория Радио Свобода. Я не знаю, честно говоря, как в Азербайджане, но, так сказать, в некоторых других республиках Радио Свобода давно стала маргинальной радиостанцией.
Я не могу сказать, сколько населения слушает Радио Свободы и там «Голос Америки» тогда, потому что нет такой статистики, пока не проводилась.
Расскажите о своих ощущениях. На самом деле, бог с ней, со статистикой мы ее, так сказать, оставим. А вот о своих ощущениях. Воспринимают ли люди это как оппозиционное радио? Нуждаются ли они? У вас все-таки есть какие-то оппозиционные медиа. Нуждаются ли они в таком вещании?
После того, как он перешел на FM, значит, технически было легко его слушать, и поэтому это очень повлияло на аудиторию. Еще, конечно, она считается в Азербайджане как независимым от правительства, от разных политических сил радиостанции, и поэтому иногда она очень критически относится ко всем событиям и так далее, поэтому она считается как-то, можно сказать, как оппозиционным. И слушатели у него сейчас, можно сказать, что становится больше и больше Азербайджана. Но она, конечно, не вещается на всю территорию, потому что FM-частоты, которые она вещает только в Баку и окрестности Баку. Ну, здесь очень, конечно, многие живут, очень много населения живут в этой части, в Апшеронском полуострове и в окрестностях. Поэтому можно сказать, что да, она сейчас становится более-менее популярным. И учитывая тот факт, что в Азербайджане с электронными медиа очень большая проблема, все они являются подконтрольным правительству, и все коммерческие, и государственные, и общественные и так далее, поэтому значение этого радио становится больше и больше.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 ve 436-77-40.
Марина, ну, вам заканчивать программу, я хочу вам задать примерно тот же самый вопрос. Вообще, у вас, где сегодня, так сказать, ну, насколько я знаю, там первые годы власть пыталась оказывать какое-то очень серьезное влияние на СМИ, так сказать, но, насколько я понимаю, в значительной мере эти попытки успехом не увенчались, и у вас относительно свободная ситуация в этой сфере. Всякие иностранные вещатели, они вообще имеют какой-то смысл, значение? Для чего они нужны, если электронные средства информации, ну, относительно свободные, уж я не говорю, так сказать, о печатных медиа?
Ну, вы знаете, свободные, вот относительно свободные, это вы правильно заметили, потому что, конечно, власти никогда не оставляют мечты о том, чтобы все медиа были им подконтрольны, так не бывает, по крайней мере, в нашем пространстве, и, конечно, эта свобода весьма относительна. Причем мы никогда, конечно, телезрители, слушатели, читатели не знаем пределов, до какой степени эта свобода существует, потому что нам трудно судить о том, чего нету в медиа, и насколько это большой объем информации, который в медиа все-таки не попадает. Так что свобода всегда относительна, и попытки, конечно, вовсе не прекращаются, они продолжаются и продолжаться будут. Так что этот вопрос еще не закрыт и далеко не закончен. Что касается иностранных вещателей и участия, скажем, Радио Свобода в общем медийном пространстве, знаете, тут, наверное, трудно судить непосредственно по аудитории вещателя, потому что влияние есть как непосредственное, так и косвенное. И косвенное, конечно, заключается в том, что когда существует открытый канал информации, с этим приходится считаться всем. То есть то, что каналы информации, в принципе, закрыть нельзя, влияет на всех вещателей, заставляет их учитывать то, что если они не будут, так сказать, конкурировать с более свободными собратьями, то они проиграют конкуренцию. Так что это большой стимул для развития, для медиа вообще. И, конечно, дать оценку этого влияния там в процентах, в цифрах и так далее трудно. Но, в принципе, мне кажется, что закрывать этот вопрос для Грузии пока еще чрезвычайно рано.
Ну, и я, может быть, расскажу такую очень простенькую историю для того, чтобы закрыть программу. Где-то в начале 90-х годов, там, в 93-м, 94-м, журналисты «Радио Свобода» в России очень сильно ощущали свою ущербность, потому что власть вообще перестала, как бы то ни было, вмешиваться в дела медиа, предоставив им возможность использовать любые, даже самые предосудительные, мягко говоря, форматы свободы. И нам постоянно говорили, ну зачем вы нужны, посмотрите, так сказать, там, все могут говорить кто что угодно. Ну, тогда мы как-то отговаривались качеством нашего вещания, но, в принципе, вот это ощущение собственной ущербности, оно стало возникать. И, в общем, многие из нас задавались вопросом, а зачем мы нужны. И как-то вот сегодня стало понятно, что очень нужны. В сегодняшней России «Радио Свобода» — это едва ли не одна из последних площадок, где действительно может выступать оппозиция, где звучит критика в адрес власти. Так что Бог его знает, вообще стоит ли когда-либо закрывать вопрос о существовании иновещания. И я благодарю всех, принявших участие в этом круглом столе. В нем участвовали из Тбилиси Марина Мускиешвили, эксперт по медиа из Центра общественных исследований, из Еревана Давид Сандукчан, эксперт по медиа и глава департамента в общественном